Bárbara Cops Radio Tavi Supreba.
Salom shudobis adzulpaso radios menlebo tbilisis roi 18 saatse pirdapir etershi mushaobas iqebs radio tavisupleba prage studiashi me kobali klikadze vimqopebi gadasemas akhali ambebis gamoshobit daviqebt Serbiam gamoatskhada zebna omis tamnashaveebze turketshi gaatavisuples samkhedro ambokshi echmetaneli samkhedroebi sakartveloshi shopsom moskovis teraktebs ruseti საქართველოს წინააღმდეგ გამოიყენებს ეს და სხვა ახალი ამბავი ახლა უფრო დაწვრილებით. სასამართლომ თურქეთში პატიმრობიდან გაათავისუფლა 19 სამხედრო მოსამსახურე, რომელსაც სახელმწიფო გადატრიალების მოწყობაში ედებოდათ ბრალი. გაათავისუფლებულთა შორის არის ასევე არმიის ყოფილი სარდალი გადამდგარი გენერალი ჩეთინ დოღანი და ასევე რამდენიმე მოქმედი ოფიცერი. სასამართლომ ჩათვალა, რომ არასაკმარისია სამხილები მათი გადატრიალებაში მონაწილეობის თაობაზე. გეგმა ურო, რომელიც 2003 წელს დაიგეგმა, გამოძიების თანახმად თურქეთში პრემიერ-მინისტრ რეჯეპ ტაიპ ერდოანის მთავრობის დამხობას ისახავდა მიზნად. თებერვალში აღნიშნულ საქმეზე 70 მეტი პირი დააპატიმრეს. სამხედროები წაყენებულ ბრალდებას უარყოფენ და მიიჩნევენ, რომ იგი შეთითხნილია მართველი ისლამისტური პარტიის მხრიდან და მიზნად ისახავს არმიის დისკრედიტაციას. მოსკოვში მომხდარი ტერაქტების მსხვერპლი 40-მდე გაიზარდა მას შემდეგ, რაც ავადმყოფოში გარდაიცვალა აფეთქების დროს დაჭრილი კიდევ ერთი მოქალაქე. რუსეთის ჯანმრთელობის დაცვის სამინისტროს ავი ინფორმაციით, ავადმყოფოებში რჩება და მკურნალობას გადის 84 დაზარალებული. ირანის მთავარმა მომლაპარაკებელმა ბირთვულ საკითხებში დღეს განაცხადა, რომ პეკინი არ თვლის ეფექტურად სანქციებს ირანის წინააღმდეგ. ჩინეთში ორდღიანი ვიზიტის დასრულების შემდეგ საიდ ჯაჯილიმ გააფრთხილა დასავლეთის შეწყვიტოს მუქარა ირანზე სადავო ბირთვული პროგრამის გარშემო. ირანელი დიპლომატის რემარკა მოჰყვა პრეზიდენტ ბარაკ ობამას განცხადებას, რომ ვაშინგტონი საერთაშორისო მხარდაჭერის მოპოვება შეეცდება, რათა გაამკაცროს სანქციები ირანის წინააღმდეგ. გუშინ ვრცელდებოდა ინფორმაცია, რომ შესაძლოა ჩინეთმა მხარი დაუჭიროს ირანის აპდეკ სანქციებს. ჩინეთის ტელევიზიით გამოსვლისას ჯალილიმ განაცხადა, რომ სანქციები ვერ აიძულებს ირანს უარი თქვას ბირთვული პროგრამის განხორციელებაზე. სერბიამ საერთაშორისო ძებნა გამოაცხადა შეერთებული შტატების მოქალაქე პიტერ ეგნერზე, რომელიც ბრალდებულია მეორე მსოფლიო ომის დროს ჩადენილი დანაშაულობების გამო. გამოძიება ამტკიცებს, რომ 88 წლის ეთნიკური გერმანელი, რომელიც იუგოსლავიაში ცხოვრობდა, ნაცისტების სამსახურში იმყოფებოდა და 17,000 ადამიანის, ძირითადად ებრაელების, ბოშებისა და პოლიტიკური პატიმრების მკვლელობის თანამონაწილეა. იტყობინებიან, რომ შეერთებული შტატების იუსტიციის სამინისტრო აპირებს ჩამოართვას ეგნერს ამერიკის მოქალაქეობა იმის საფუძველზე, რომ პასპორტის მიღების დროს დამალა თავისი წარსული.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
გამოგზავნეთ ახალი ამბების გამოშვებას. კვლავ უცხოეთი დამნიღებული ამბებით. შეერთებული შტატები შეაჩერებს სამხედრო აღჭურვილობას მიწოდებას კამბოჯისათვის, რომელმაც ვაშინგტონის აზრით ადამიანის უფლებები დაარღვია. სახელმწიფო დეპარტამენტის ინფორმაციით, კერძოდ ამერიკა აღარ გაგზავნის კამბოჯაში 200 სამხედრო სატვირთო მანქანას. ამის მიზეზია კამბოჯის ხელისუფლების მიერ ჩინეთისათვის 20 უიღურის გადაცემა, რომლებსაც გაერთიანებული ერების ორგანიზაციამ დევნილი სტატუსი მიანიჭა. ისინი ამტკიცებდნენ, რომ ჩინეთში მათ წამება ელოდებათ. ექსტრადიციის შემდეგ კამბოჯამ კი ჩინეთთან ხელი მოაწერა მსხვილ კომერციულ გარიგებას. ჩინეთი ამტკიცებს, რომ ამ ორ მოვლენას შორის არავითარი კავშირი არ არსებობს. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე გიგა ბოკერია შიშობს, რომ მოსკოვის ტერაქტებს რუსეთის საქართველოს წინააღმდეგ აგრესიის საბაბად გამოიყენებს. ამის შესახებ გიგა ბოკერიამ გაზეთ Washington Times-თან ინტერვიუში განაცხადა. გაზეთი იხსენებს რუსეთის უშიშროების საბჭოს მდივნის ნიკოლაი პატრუშევის განცხადებას, რომ გამოძიებამ მოსკოვის ტერაქტებში შესაძლოა ქართულ კვალს მიაგნოს. ამ განცხადებამ, რა თქმა უნდა, შეშფოთება გამოიწვია იმ მიზეზით, რომ რუსეთმა შესაძლოა მეტროს ტერაქტები საქართველოს წინააღმდეგ საბაბად გამოიყენოს, მიიჩნევს გიგა ბოკერი 29 მარტს მოსკოვის მეტროპოლიტენში. სადგურებში ლუბიანკასა და კულტურის პარკში ორი აფეთქება მოხდა. აფეთქების შედეგად 40 ადამიანი დაიღუპა და 80-ზე მეტი დაიჭრა. პატიმართა ვადაზე ადრე გათავისუფლების ეგრეთ წოდებული უდოს კომისიამ 76 მსჯავრდებულის გათავისუფლებაზე მიიღო გადაწყვეტილება. ამის შესახებ კომისიის დღევანდელი სხდომის შემდეგ თავმჯდომარე საშინაღმსვლელობის მინისტრის მოადგილემ გიორგი მაკასარაშვილმა განაცხადა. მან აღნიშნა, რომ 76 პატიმრიდან, რომლებსაც კომისიამ დადებითი რეკომენდაცია გაუწია, 7 ქალია, მათ შორის არ არიან არასრულწლოვანები. მისივე თქმით, კომისიამ სულ 29 პატიმრის საქმე განიხილა და 66 პატიმრის ვადაზე ადრე გათავისუფლების გადაწყვეტილება მიიღო. სახალხო დამცველი საქართველოსი რელიგიური შეუწყნარებლობის დაუშველობლის ტენდენციაზე საუბრობს ამის შესახებ სახალხო დამცველის 2009 წლის მეორე ნახევრის ანგარიშია ნათქვამი, რომელიც პარლამენტში უკვე შევიდა. ამ ფაქტებიდან 6 იეღოვას მოწამეების რელიგიური გაერთიანების წარმომადგენლების წინააღმდეგ განხორციებულ ქმედებებს უკავშირდება. ერთი კი საქართველოს ევანგელურ პროტესტანტული ეკლესიისაც, როგორც ანგარიშია აღნიშნული, 7-დან 6 შემთხვევასთან დაკავშირებით დაწყებულია გამოძიება, თუმცა არ დასრულებულა და არც ერთი პირი არ არის მიცემული სისხლის სამართლის პასუხისგებაში. ეროვნული საბჭოს მიერ დაგეგმილ პრაიმერში მონაწილეობას კიდევ 6 პოლიტიკური სუბიექტი მიიღებს. პარტიის წარმომადგენლები ეროვნულმა საბჭომ მედიას დღეს კონსერვატორების ოფისში წარუდგინა, როგორც საბჭოს ერთ-ერთმა ლიდერმა ლადო ბოჟაძემ განაცხადა, ეს პარტიები არ გაწევრიანდებიან ეროვნულ საბჭოში, მაგრამ მონაწილეობას მიიღებენ პრაიმერში, იმის და მიუხედავად გაივლიან თუ არა რეგისტრაციას ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში. და ბოლოს, ქრისტიანული სამყარო ყოვლადწმინდა სამების საკათედრო დღეს წითელ პარასკევს აღნიშნავს. საქართველოში ყოვლადწმინდა სამების საკათედრო ტაძარში გარდამოხსნის წესი შესრულდა. გარდამოხსნა, რომელზეც 7-დან გარდამოხსნილი მაცხოვარია გამოსახული, ტაძრის შუაგულში სიმბოლურ საფლავზეა დასვენებული. გარდამოხსნა წმინდა სამების საკურთხეველიდან ღვთისმსახურებთან ერთად სრულიად საქართველოს კათალიკოს პატრიარქმა, უწმინდესმა და უნიტარესმა ილიამ მეორემ შეასრულა.
ყობალი კლიკაძე მოამზადა და გაგვაცნო ახალი ამბების გამოშვება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. მე მარიამ ჭეურელი ვარ, გადაცემას გაუძღვები.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის მანძილზე ინტერნეტის დახმარებით. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს მისამართზე. tavisupleba.org.
ახლა კი ინფორმაცია გადაცემის დარჩენილი ძირითადი ნაწილის შინაარსზე. ეს ყურადღებას მივაპყრობთ ოკუპირებულ გალის რაიონს. გავრცელებული ინფორმაციით, იქ სოფელ საბარიოს 15 მკვიდრი დააგავს. გარდა ამისა, გალის რაიონში ადგილობრივი მოსახლეობა საპროტესტო აქციის გამართვას აპირებს გადაადგილების გაადვილების მოთხოვნით.
ვითხოვთ, რომ გზა არ ჩაგიკეტონ, ჩვენ ყველა აკვება, აბარა? ძალიან ძნელი აქ ცხოვრება. სიმინდით კი გვალ ცოტა, მარა ორი სკვილი გვინდა, პროდუქტი, საჭმელი ხო გვინდა? ხო უნდა გავიდეთ აქ ზუგდიდში, უნდა ვიყიდო.
ამასობაში გავრცელდა ცნობა, რომ აფხაზეთის დამოუკიდებლობა შესაძლოა კიდევ ორმა ქვეყანამ აღიაროს. საქმე ისევ ლათინური ამერიკის ქვეყნებს ეხება.
ყველა ცუდია, რომ რუსეთ აღიარა. ესაა ყველა დიდი პრობლემა. ხერხეთო რუსეთი დავაჯერეთ ოდესმე, რომ უნდა წაიღოს უკან თავის აღიარება. ეს სახელმწიფოები ისევ წაიღებენ უკან ამ აღიარებას, როგორც რუსეთ წაიღებს. თავი რუსეთთან მუშაობა და არა ამ სახელმწიფოებზე გაბრაზება.
კი ამბობთ ფინარის ჯეიმს ჯორჯ იატრასი მის სტატიასთან დაკავშირებით, რომელიც მიმდინარე წლის თებერვალში გამოქვეყნდა გაზეთ ვაშინგტონ ტაიმსის ფასიანი რეკლამის განყოფილებაში და რომელშიც ავტორი საქართველოს ხელისუფლებას ისლამისტი ჯიჰადისტების ხელშეწყობაში ადანაშაულებს. შემდეგ მეათე სტუდიაში მიგიწევთ მიშინა არსე, მოგვიანებით. გადაცემას მარიამ ჭიაურელი უძღვება. დღეს აფხაზეთის ლეგიტიმურმა მთავრობამ გავრცელა ინფორმაცია იმის თაობაზე, რომ ოკუპირებულ გალის რაიონში მყოფმა რუსმა მესაზღვრეებმა სოფელ საბერიოს 15 მკვიდრი დააგავეს. ეს ფაქტი რადიო თავისუფლებას უშუალოდ საბერიოდან ტელეფონით დაუდასტურა სოფლის მცხოვრებმა, რომელმაც უსაფრთხოების მოტივით ხმის შეცვლა ითხოვა. რესპონდენტის ცნობით, მიკროავტობუსი, რომელშიც 15 ადამიანი, მათ შორის ქალები და ბავშვები იმყოფებოდნენ, გალის რაიონიდან ზუგდიდისკენ მიემგზავრებოდა.
გავრები არის ჩვენს მეგობრად ცხოვრები ადამიანები, სულ ყველა სახელი და გვარი ვიცი, მაგრამ კი ვერ ვიტყვი და ხოლი ჩვენი ნათესავია. შემოვლითი გზით ტყეში ყოფილან დამალულები ეს ოკუპანტები და როდა გამოვიდა მარშრუტკა, ბაზარში მიდიოდა ალბათ ხალხი, მიყავდა და საზღვარს არიხმენ გადმოცილებული ქახურანის საზღვართან ახლოს დაიჭირეს და მგზავრიანად, ერთიანად, ყველაფრიანად წაიყვანეს. მობილურები გამართულია, ქვერანაირად ვერ უკავშირდება ნათესაობა იმ ხალხს, ვინც დაკავებულია.
საბერიოლი რესპონდენტის ცნობით, რუსმა მესაზღვრეებმა გაათავისუფლეს მხოლოდ ერთი ბავშვი, რომელსაც მშობლების საბუთების მიტანა მოსთხოვეს. დანარჩენები კი სავარაუდოდ ქალაქ გალში წაიყვანას. დღესვე რუსმა მესაზღვრებმა ოკუპირებულ გალის რაიონში მცხოვრები კიდევ 15 ადამიანი სოფელ ოტობაეში დააკავეს. სამეგრელო ზემოსვანეთში აფხაზეთის ლეგიტიმური მთავრობის სამმართველოს ხელმძღვანელმა თორნიკე კილანავამ რადიო თავისუფლებას ტელეფონით აცნობა, რომ დააკავებულებს სხვადასხვა პროდუქტი ზუგდიდის რაიონში გასაყიდად მიჰქონდათ.
ჩაარჩეს პროდუქტები, რომელიც მათ ზუგდიდში მიჰქონდათ გასაყიდად, გამოგენებული ისეთი ძალადობა, პატარვის შესაძლებლობა, რომ ზუგდიდის მოსაზრებით დაუზარებულიყვნენ.
სამეგრელო ზემოსვანეთში აფხაზეთის ლეგიტიმური მთავრობის წარმომადგენლობის ხელმძღვანელი თორნიკე კილანავა ვარაუდობს, რომ ეგრეთ წოდებული სასვრის დარღვევის ბრალდებით დღეს დაკავებულ მოქალაქეებსაც ჯარიმის გადახდის შემდეგ გაათავისუფლებენ. უკვე რამდენიმე თვე აფხაზეთის დე-ფაქტო ხელისუფლებამ და ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მყოფი რუსული სამხედრო კონტინგენტის სარდლობამ სამეგრელოსთან ადმინისტრაციულ საზღვარზე მხოლოდ 4 ეგრეთ წოდებული გამშვები პუნქტი დატოვეს და სხვა მარშრუტებით გალის რაიონიდან ზუგდიდისკენ გადაადგილეს. ბაქსალეს შეხუთვა ოკუპირებული გალის რაიონის მცხოვრებთ დამატებითი პრობლემები შეექმნა. თავისუფლად გადაადგილების მოთხოვნით ადგილობრივი მოსახლეობის ნაწილი ერთ-ერთ რუსულ სამხედრო ობიექტთან მშვიდობიანი საპროტესტო აქციის გამართვას აპირებს. დეტალებს ზუგდიდში ჩვენი რადიოს კორესპონდენტ გერონტი ყალიჩავასგან შეიტყობთ.
აფხაზეთში მცხოვრები ქართველები რუსი მესაზღვრეების წინააღმდეგ საპროტესტო გამოსვლებს გამართავენ. ასეთი გადაწყვეტილება ოკუპირებულ რეგიონში მცხოვრებმა მოქალაქეებმა, კერძოდ ოტობაიელებმა, მას შემდეგ მიიღეს, რაც დე-ფაქტო პრეზიდენტისთვის გაგზავნილი წერილი უპასუხოდ დარჩა. სერგეი ბაღავშისადმი მიმართვაში დაბალი ზონის მოსახლეობა ითხოვდა, რომ მათთვის ხელსაყრელ ადგილებში, კერძოდ ოტობაია განმოხურთან, ნაბაკევი ხურჩასთან და ოტობაია ორსანტიასთან ეგრეთ წოდებული საზღვრის გადაკვეთა ოფიციალურად დაეშვათ და რუს მესაზღვრეებს ყოველთან პრობლემები არ ქონოდათ, რადგან ცენტრალური ენგურის ხიდით გადაადგილება ამ ზონაში მცხოვრები მოსახლეობისთვის არახელსაყრელია. ოტობაიელი ქალი, რომელსაც რადიო თავისუფლება ზუგდიდში ესაუბრა, ფიქრობს, რომ ამ კუთხით დე-ფაქტო მთავრობას არანაირი ბერკეტი არ გააჩნია, რადგან გადაწყვეტილებებს რუსი ოფიცრები იღებენ. ამიტომ მშვიდობიან აქციას სწორედ ოტობაიაში არსებულ რუსულ სამხედრო ბაზასთან მოაწყობენ.
ცენტრში სადაც რუსებიდან მშვიდობიანი აქცია იქნება, ეს არავი ჩვენ არ ვესვით, ვითხოვთ, რომ გზა არ ჩაგვიკეტონ ჩვენ ყველა ბაბარა. ახლა რო ამბობენ, იქით ადმინისტრაციული ცენტრიო, ეს დაბალი ზონა, აქეთ ამდენი სოფელია, იქით თუ ხალხი გადადის გალია, მერე ახლოს სოფლებია ის თაგილონი, საბერიო, ძალიან ბევრი სოფელია იქით, მაგრამ აქეთ დაბალი ზონა, აქაც ბევრი ხალხია, ცხოვრობს ქართველები. ус датутани на маленькую тропинку что переходить ай амас მე ჩემი ხელით დავწერ.
შუახნის გალი ჩვენთან საუბარში აღნიშნავს, რომ ადმინისტრაციულ საზღვარზე რუსი მესაზღვრეების განთავსებამ მათი სოციალური ყოფა კიდევ უფრო დაამძიმა.
ძალიან ძნელი აქვს ცხოვრება, სიმინდით კი გვაქვს ცოტა, მაგრამ ორი სკვილი გვინდა, პროდუქტი საჭმელი ხო გვინდა, ხო უნდა გავიდეთ აქეს ზუგდიდში, უნდა ვიყიდო გალში, მაგალითად არც ავტობუსი დადის, არც არაფერი, მე ტრანსპორტი არ ამყავს, მე მარტო კი რა მთელი ხალხი ასია ჭირებული.
რამდენად უსაფრთხო იქნება ოტობაიაში გამართული საპროტესტო აქცია და ექნება თუ არა მას შედეგი? ამ კითხვით მიმართა რადიო თავისუფლებამ ზუგდიდში აფხაზეთის დევნილი მთავრობის წარმომადგენელს თორნიკე კილანავას.
ადამიანს ყოველთვის აქვს ასე გამოხატოს, გინდა შეკრების, გინდა მიტინგის, გინდა სხვა რამ საპროტესტო აქციის ფასი ფიზიობიანი, რა თქმა უნდა. ასე რომ ოტობაიელებსაც აქვს თავისუფლება, ახლა ოკუპირებულ ზონაში ოკუპაციის წინააღმდეგ ფიზიობიანი აქციის ჩაბარებას უსაფრთხოების თვალსაზრისით და არ ვერხობი, რა თქმა უნდა. ეს არ გახდეს
აფხაზეთის ლეგიტიმურ მთავრობაში განმარტავენ, რომ საოკუპაციო ჯარების წინააღმდეგ აქციები ოკუპირებულ რეგიონში არაერთხელ გამართულა და ასეთი გამოსვლები ყოველთვის იქნება, ვიდრე ბელორუსი ჯარისკაცი საქართველოს ტერიტორიას არ დატოვებს.
ოკუპირებული გალის რაიონის მცხოვრებთა განზრახვაზე თავისუფლად გადაადგილების მოთხოვნით საპროტესტო აქცია გამართონ ზუგდიდში რადიო თავისუფლების კორესპონდენტმა გერონტი ყალიჩავამ გიამბოთ. მისივე ცნობით სოფელ ოტობაიაში მდებარე რუსულ სამხედრო ობიექტთან მოსახლეობა მშვიდობიანი აქციის გამართვას აღდგომის დღესასწაულის შემდეგ აპირებს. ეთერშია საღამოს თავისუფლება, ვრჩებით აფხაზეთში. დე-ფაქტო ლიდერების მტკიცებით უახლოეს მომავალში აფხაზეთის დამოუკიდებლობა შესაძლოა ბოლივიამ და ეკვადორმა აღიაროს. ამის შესახებ დე-ფაქტო საგარეო უწყების ხელმძღვანელმა მაქსიმ ხუნჯიამ განაცხადა. ხუნჯია ხელმძღვანელობდა აფხაზურ დელეგაციას, რომელიც მარტის ბოლოს ვენესუელაში, არგენტინაში, ჩილეში, ბოლივიასა და ეკვადორში ვიზიტით იმყოფებოდა. თვითგამოცხადებულ აფხაზეთს, რაც დე-ფაქტო სამხრეთ ოსეთის რესპუბლიკა ჩამორჩა, დღეს 2 აპრილს გავრცელებული ინფორმაციით, ის უახლოეს მომავალში ეკვადორს მიმართავს დამოუკიდებლობის აღიარების თხოვნით. ნინო თარხნიშვილს მოუსმინოთ.
იმის შესახებ, რომ აფხაზეთის დამოუკიდებლობა ნიკარაგუას, ვენესუელასა და ნაურუს გარდა უახლოეს მომავალში შესაძლოა ბოლივიამ და ეკვადორმაც აღიაროს რიანოვეს წიეთყობინება, რომელიც ინფორმაციას თვით გამოცხადებული აფხაზეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მაქსიმ ღუნჯიას კომენტარზე დაყრდნობით ავრცელებს. აფხაზეთის დამოუკიდებლობის მაღიარებელთა სიას კი სათავეში კრემლი უდგას. სამხრეთ ოსეთი და აფხაზეთი მოსკოვმა ჯერ კიდევ 2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგ აღიარა. ნიკარაგუამ, რომელიც კრემლის გზას დაახლოებით ერთ კვირაში დაადგა და უკვე ერთი წლის შემდეგ ვენესუელამ და ნაურუმ, ასე ვთქვათ, ამ გაბედული ნაბიჯების სანაცვლოდ ოფიციალური მოსკოვისგან არაერთი სარგებელი მიიღო, მათ შორის მილიონობით დოლარი და იარაღი. მარტის ბოლოს ლათინო ამერიკულ ქვეყნებსა და აფხაზეთ შორის ურთიერთობების გასახმავებლად სოხუმიდან დაძრული დელეგაცია, რომელსაც სათავეში თვითგამოცხადებული აფხაზეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი მაქსიმ ღუნჯია ედგა, სამშობლოში ხელდამშვენებული ბრუნდება. უახლოეს მომავალში ბოლივიასა და ნიკარაგუასგან აფხაზეთის დამოუკიდებლობის აღიარებას ველით, იმიტომ რომ მათი დამოუკიდებლობა ჩვენი ქვეყნისადმი არის ძალიან პოზიტიური, აცხადებს ღუნჯია. ეს იმას ნიშნავს, რომ მოსკოვი არ იშურებს ძალას და ენერგიას, რომ ის უკანონო განზრახვას სულ უფრო მეტი და მეტი ქვეყანა შეუერთდეს, მაგრამ ეს იმას არ ნიშნავს, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები ან ევროკავშირის ქვეყნები ოდესმე აფხაზეთის ან ეგრეთ წოდებული სამხრეთ ოსეთის დამოუკიდებლობას აღიარებენ, აცხადებს კონფლიქტოლოგი გოგი ხუციშვილი.
პოლიტიკური ნაბიჯის გამო ასეთი ქვეყანა არის დაინტერესებული, რომ მაგალითად ესეთი არაპოპულარული ნაბიჯი გადადგეს და რაღაცა დაამყაროს დიპლომატიური ურთიერთობები ქვეყანასთან, რომელიც ესე იგი მას აჯერდება. ეს არის ყველაფერი რუსეთის საერთაშორისო რაღაცა აი ნაბიჯების შედეგი. თორემ აი რაში გააქცენდებოდა ნაურუს ან იგივე ვთქვათ ნიკარაგუას აფხაზეთის არსებობა.
ამ ქვეყნებს აფხაზეთი კი არა რუსეთი აინტერესებს, ეს ხომ ძალიან მარტივი ლოგიკაა, ამბობს რადიო თავისუფლებასთან საუბარში კონფლიქტოლოგი პაატა ზაქარიაშვილი. მსგავსი სახელმწიფოების მიერ აფხაზეთის დამოუკიდებლობის აღიარება საქართველოსთვის არაფერს ნიშნავს, 2-11 აღიარებს თუ 5-11 ამას ჩვენთვის მნიშვნელობა არ აქვს. თავარია, რომ დიდი სახელმწიფოები ოკუპირებული ტერიტორიების დამოუკიდებლობას არასდროს აღიარებენ. თავად რუსეთს ყველაზე ცუცი ზმარშიც კი არაცხობს, რომ აფხაზეთის დამოუკიდებლობა აღიაროს მაგალითად თურქეთმა ან უკრაინამ, რადგან ისინი მართლაც რეალურად შეუწყობენ ხელს აფხაზეთის დამოუკიდებლობას. ასე რომ კრემლი შორეული ქვეყნებისკენ მიილტვის, რომ მათ მხოლოდ და მხოლოდ ფორმალური ურთიერთობა დაამყარონ აფხაზეთთან, ამბობს ზაქარიაშვილი.
რუსები ცხოვრობენ, რუსები ეწყობა რაღაც პირდებიან, რაღაც გაკვირ შეღავათიან კრედიტებს, იარაღს შეღავათიან ფასებში და უამრავ სხვა ცეთ უპირატესობას, რასაც ვერ მიიღებდნენ რუსეთის ხონარ არ შეასრულნეს. რუსეთ ჭირდება, რომ ამ ქვეყნებ აღიარონ. ყველა ცუდია, რომ რუსეთ აღიარა. ესაა ყველა დიდი პრობლემა. ახერხეთ რუსეთი დავაჯერეთ ოდესმე, რომ უნდა წაიღოს უკან თავის აღიარება, ეს სახელმწიფოები ისევე წაიღებენ უკან ამ აღიარებას, როგორც რუსეთ წაიღებს. თავია რუსეთთან მუშაობა და არა ამ სახელმწიფოებზე გაბრაზება.
ოკუპირებული ტერიტორიების სტატუსს არც არაფერს მატებს და არც არაფერს აკლებს მსგავსი დემარშები, ამბობს პარლამენტის ევროპასთან ინტეგრაციის კომიტეტის თავმჯდომარე დავით დარჩიაშვილი. დააცხადებს, რომ მსგავსი ქვეყნები ასეთი ნაბიჯებით მხოლოდ და მხოლოდ საკუთარი შიდა პრობლემების მოგვარებას ცდილობენ.
საერთაშორისო ურთიერთობებში არის ძირითადი, ასე ვთქვათ, ტონის მიმცემი მოთამაშეები, რომელიც განასახიერებენ უნივერსალურ ღირებულებებს, ადგენენ წესებს და პრინციპებს ქვეყნებს შორის ურთიერთობის და არის ვთქვათ სხვა მოთამაშე, რომელთა შეიძლება რაღაცა შიდა პრობლემები აქვთ და საკუთარ შიდა რეჟიმის გადარჩენაზე არიან ორიენტირებულები. აი ესეთი ქვეყნების მიერ თუ ასეთი რეჟიმების მიერ იმის აღიარება, რასაც ძირითადი მოთამაშეები დაუშვებლად მიიჩნევენ, არაფერს არ ცვლის.
ჯერ კიდევ გასული წლის ოქტომბერში მოსკოვში ვიზიტისას ეკვადორის პრეზიდენტმა რაფაელ კორეამ განაცხადა, რომ ეკვადორი თანახმაა გადახედოს აფხაზეთისა და ეგრეთ წოდებული სამხრეთ ოსეთის დამოუკიდებლობის აღიარების საკითხს, იმ შემთხვევაში თუ ისინი ეკვადორს მიმართავენ. თვითგამოცხადებული აფხაზეთის მთავრობამ ეკვადორს დამოუკიდებლობის აღიარების თხოვნით მაშინვე მიმართა. რაც შეეხება სამხრეთ ოსეთს, ისინი ოფიციალური მოთხოვნით ეკვადორს უახლოეს მომავალში მიმართავენ. ინფორმაციას აღნიშნულის შესახებ 2 აპრილს ჩრდილო ოსეთის საინფორმაციო პორტალი მე-15 რეგიონი ავრცელებს. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო ეხო კავკაზა. რადიო თავისუფალი ევროპა, რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი მაუწყებლობა. რეპორტაჟები, ექსპერტთა შეფასებები, სოციალური და კულტურული სიახლეები თბილისიდან, სოხუმიდან, ცხინვალიდან. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია www.ekhokavkaza.com.
ეხა კავკაზა.
ჩვენი რუსულ ნოლანი პროგრამა თბილისის დროით 21 საათზე იწყება, ახლა კი 18 საათი და 19 წუთია. განვაგრძობთ რადიო თავისუფლების ქართული სამსახურის საღამოს გადაცემას. მოსკოვსა და ყიზლარში განხორციელებული ტერორისტული აქტების შემდეგ, რასაც რამდენიმე ათეული ადამიანი სიცოცხლე შეიწირა, კვლავ წამოტივტივდა ამერიკელი პოლიტიკური მიმომხილველის ჯეიმს ჯორჯ იატრასის სტატია, რომელიც მიმდინარე წლის თებერვალში გამოქვეყნდა გაზეთ ვაშინგტონ ტაიმსის ფასიანი რეკლამის განყოფილებაში და რომელშიც ავტორი საქართველოს ხელისუფლებას ისლამისტი ჯიჰადისტების ხელშეწყობაში ადანაშაულებს. შესაძლოა ეს სტატია, რომელსაც რამდენიმე დღის წინ უკვე გესაუბრეთ, არც იმსახურებდეს ასეთ ყურადღებას, მაგრამ რა კი მის გარშემო უკვე დაიწყო საუბარი შეერთებული შტატების საინტერნეტო გამოცემებში, ჩვენც გადავწყვიტეთ უფრო მეტი შეგვეტყო სტატიის ავტორზე და მის შეხედულებებზე. მოუსმინეთ დავით კაკაბაძეს.
შეგახსენებთ, ამერიკელი პოლიტიკური მიმომხილველი, სახელმწიფო დეპარტამენტისა და სენატის ყოფილი თანამშრომელი ჯეიმს ჯორჯ იატრასი გახლავთ ავტორი ფასიანის სარეკლამო სტატიისა, რომელიც ვაშინგტონ ტაიმსში დაიბეჭდა მიმდინარე წლის თებერვალში და რომელსაც ამ კვირაში მოსკოვის მეტროში განხორციელებული ტერაქტების შემდეგ გამოეხმაურა ჯულია გორინი საინტერნეტო გამოცემა პოლიტიკალ მეივენსში. იატრასის პუბლიკაციის პათოსი მიმართულია როგორც საქართველოს, ისე შეერთებული შტატების ადმინისტრაციის წინააღმდეგ. ავტორის თანახმად, ვაშინგტონი მხარს უჭერს საქართველოს ხელისუფლებას, რომელიც თავის მხრივ ისლამის ჯიჰადისტებს ეხმარება რუსეთის წინააღმდეგ საქმიანობაში. ჩვენ დაუკავშირდით ჯეიმს ჯორჯ იატრას და პირველ რიგში დავინტერესდით, რამდენად სანდოა მისი ცნობა იმის თაობაზე, რომ თბილისში გასული წლის ბოლოს საქართველოს ხელისუფლების მხარდაჭერით გაიმართა ჯიჰადისტთა შეკრება. იატრასმა არ ისურვა მისი თქმით სანდო წყაროების დასახელება.
All I can say about the sources is that I got the information from two individuals I've known for a very long time.
ყველაფერი რაც წყაროებზე შემიძლია გითხრათ არის ის, რომ ინფორმაცია მივიღე ორი პირისგან, რომლებსაც ძალიან დიდი ხანია ვიცნობ და რომლებსაც როგორც ვიცი ორ სხვადასხვა უცხოურ სადაზვერვო სამსახურში ხავთ ინფორმაციის წყაროები. წარსული გამოცდილებით ვიცი, რომ ამ წყაროების ინფორმაცია სანდოა. ცხადია, ვერ დავამტკიცებ, რომ ეს ინფორმაცია სიმართლეს შეესაბამება, მაგრამ ამ ადამიანებთან წარსული ურთიერთობის გამოცდილება და მათი სადაზვერვო ინფორმაცია მარტო რომ ის სიმართლეს
შეესაბამება.
ბრალდებებს, რომლებსაც იატრასის სტატია შეიცავს, ჩვენთან საუბარში აბსურდული უწოდეს საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლებმა. თავად ამერიკელი მიმომხილველი კი შემაძრწუნებლად და განსაცვიფრებლად არ მიიჩნევს ცნობას იმის თაობაზე, თითქოს საქართველოს ხელისუფლება ჯიჰადისტებს ეხმარება.
I don't think there's anything shocking about it. Let's be honest here that there have been
არ მგონია რომ ეს შემაძრწუნებელი იყოს. მოდით გულწრფელები ვიყოთ. დიდი ხანია არსებობს იმის აშკარა ნიშნები, რომ შეერთებული შტატები სულ ცოტა თვალს მაინც ხუჭავს, თუ უფრო მეც არაკეთებს, როცა საქმე ეხება კავკასიაში ისლამისტი რადიკალების საქმიანობას და რუსეთის წინააღმდეგ მათ მიმართვას. იდეა, რომ შეერთებული შტატები შეიძლება არ ეწინააღმდეგებოდეს ისლამისტი ჯიჰადისტების მოქმედებას რუსეთის წინააღმდეგ, ისე როგორც ვეხმარებოდით ჯიჰადისტურ ძალებს ბოსნიასა და კოსოვოში 90 ანცლებში, არავის უნდა აკვირვებდეს. მიკვირს, როცა ვიღაც ამბობს შეძრწუნებული ვარ.
იატრასის სტატია ვაშინგტონ ტაიმსში დაიბეჭდა ამერიკა რაშა ნეტის ეგიდით, ორგანიზაციისა, რომელსაც სათავეში უდგას რუსი ფიზიკოსი და პოლიტოლოგი ედუარდ ლოზანსკი და რომლის დამფუძნებელთა შორის არიან კრემლის პოლიტიკური მრჩეველი გლებ პავლოვსკი და კრემლის კურსის გამტარებელი ინგლისურენოვანი ტელეარხის რაშა თუდეის მიმომხილველი პიტერ ლაველი. ამასთან დაკავშირებით ჯეიმს ჯორჯ იატრასმა გვითხრა.
All I can say is I have a very long track record of expressing my views.
მე მხოლოდ ის შემიძლია ვთქვა, რომ ამ საკითხებზე ძალიან დიდი ხანია ჩემს მოსაზრებებს საჯაროდ გამოვხატავ. იგივე ეხება ედ ლოზანსკის. და თუ პავლოვსკის ან ლაველის ან ნებისმიერი სხვა ადამიანის აზრები ჩემს ასემთხვევა, ჩემთვის ეს პრობლემა არ არის.
However else share the same view, that's fine with me.
ჩვენ დავინტერესდით ბატონ იატრასთან დაკავშირებული კიდევ ერთი გარემოებით. როგორც შევიტყვეთ, ის იცავდა საქართველოს უშიშროების ყოფილი მინისტრის, ამჟამად ძებნილი იგორ გიორგაძის პარტია სამართლიანობის დაპატიმრებული წევრის მაია თოფურიას ინტერესებს. ბატონმა იატრასმა ეს ინფორმაცია დაგვიდასტურა.
This was a matter of public record in the United States. We were registered
with the შეერთებულ შტატებში ამაზე საჯარო ინფორმაცია მოიპოვება. ჩვენ იუსტიციის სამინისტროში გავიარეთ რეგისტრაცია, როგორც მაია თოფურიას წარმომადგენლებმა და მის საქმესთან დაკავშირებულ გარემოებებს ძალიან კარგად ვიცნობ. რაც შეეხება ბატონ იგორ გიორგაძესთან დაკავშირებულ სამართლებრივ გარემოებებს, ისიც მრავალ ქვეყანაში მოიპოვება სხვა ქვეყნებიდან ლტოლვილი მრავალი ადამიანი, რომლებზეც შეიძლება იკითხო, რატომ ითვლებიან ასეთებად. ჯერ ბატონი ბერეზოვსკი დაბრუნდეს რუსეთში, ან ილიას ახმადოვი დაბრუნდეს რუსეთში, და მერე ვილაპარაკოთ, ვინ სადაფარებს თავს.
შეერთებული შტატების იუსტიციის სამინისტროს ცნობით, მაია თოფურია ბატონი ატრას თვეში $35,000 უხდიდა მისი ინტერესების დაცვისთვის. რადიო თავისუფლება დაინტერესდა, საიდან მოდიოდა ეს თანხა.
Well, I don't think she's in a position to pay anything. I don't know.
Арамгония თვითონ მას შეეძლოს რამის გადახდა. მე ვიცი რომ ჩვენ კონსულტაციისთვის მოგმართა მაია თოფურიამ. ვარაუდობ რომ ეს მისი პარტიის ფული იყო, მაგრამ ჩვენ მაია თოფურიასთვის მუშაობდით.
You know, it's we were working for Maya Topuria.
ამ მოსაზრებას გამოთქვამს ჯეიმს ჯორჯი ატრასი, ამერიკელი პოლიტიკური მიმომხილველი. დავით კაკაბაძემ გაგაცნოთ მისი შეხედულებები, რომლებიც იატრასმა ვაშინგტონ ტაიმსის ფასიანი რეკლამის განყოფილებაში გამოქვეყნებულ სტატიაში და ჩვენს რადიოსთან ინტერვიუში გამოთქვა.
გამოსაზრებით აგზავნის საქართველოს ავღანეთში 1000 ჯარისკაცს.
ჩვენი ჯარისთვის ეს არის უნიკალური შესაძლებლობა ნამდვილ საბრძოლო ვითარებაში. მიიღოს ნამდვილი საბრძოლო ნათლობა.
და რას ფიქრობენ საერთაშორისო სამხედრო მისიაზე საქართველოს მოქალაქეები?
რადგან საქართველოს პერსპექტივა აქვს ნატოში შესვლის, ვალდებული არის რომ წავიდნენ.
ძალიან გული მწყდება, რომ სხვა მიწა-წყალზე იბზიან ჩვენი ბიჭები. როცა ჩვენი სამშობლო დაუცველია.
სამხედრო ცხოვრების შუქჩდილები საავტორო პროგრამაში ჯარისკაცი და სახელმწიფო. ყოველ კვირა დღეს რადიო თავისუფლების ტალღებზე.
განოცობთ პარასკევის სახამოს გადაცემას. თბილისში 18 საათი და 26 წუთია. სოზარ სუბარის ინიციატივის საფუძველზე გარკვეული ოპოზიციური ძალები საერთო ენის გამონახვას შეეცდებიან. წინასწარვე გარკვევით ითქვა, რომ ამჯერად მისას წარმოადგენს არა ოპოზიციური ერთობის შექმნა, არამედ შეთანხმება კონკრეტულ საკითხებთან დაკავშირებით. და ამიტომ ალიანსის ფორმულა ყველა მინუს ნოღაიდელი ამ შემთხვევაში ვეღარ შეაფერხებს მოლაპარაკების პროცესს. ამ პროცესს 1 აპრილს მიღწეული ბევრისთვის მოულოდნელი შეთანხმების მიხედვით სათავეში ჩაუდგებიან გაერთიანების ალიანსის საქართველოსთვის თანათავმჯდომარე სოზარ სუბარი და მოძრაობა დაიცავი საქართველოს ერთ-ერთი ლიდერი ლევან გაჩიჩილაძე. სათხედავს გაჩიჩილაძე თავის ადგილს მომავალ პოლიტიკურ ბრძოლაში და რამდენად დიდია დიდი შეთანხმების მიღწევის შანსი. ამ საკითხებით ლელა კუნჯულია დაინტერესდა.
დიდი შეთანხმების მისაღწევად მოლაპარაკებების პროცესს სოზარ სუბარი და ლევან გაჩეჩილაძე სავარაუდოდ 3 აპრილს დაიწყებენ. შეთანხმება უნდა შედგეს სამ ძირითად საკითხზე, რაც უკავშირდება თბილისის მერობის კანდიდატურას, თბილისის საკრებულოს თავმჯდომარის კანდიდატურასა და მაჟორიტარული ოლქების განაწილებას ოპოზიციურ პარტიებს შორის. ინიციატივა, როგორც ვიცით, გაერთიანების ალიანსის საქართველოსთვის თანათავმჯდომარე სოზარ სუბარს ეკუთვნის, რომელმაც სწორედ ამ დიდი შეთანხმების გამო თქვა უარი საკრებულოს თავმჯდომარეობის კანდიდატობაზე. სუბარის გადაწყვეტილებას უერთდებიან ალიანსის სხვა ლიდერებიც. დავით გამყელიძე და დავით უსუფაშვილი განმარტავენ, რომ მოლაპარაკებათა პროცესში სოზარ სუბარი სწორედ ალიანსის სახელით ჩაებმება. თუმცა არსებობს ერთი მთავარი პირობა: მოლაპარაკებების პროცესში ჩართულმა ყველა პოლიტიკურმა ძალამ მერობის კანდიდატად ალიანსის კანდიდატი ირაკლი ალასანია უნდა აღიაროს. წინასწარი ინფორმაციით, სოზარ სუბარი დაელაპარაკება მრეწველებს, კონსერვატორებს, ხალხის პარტიასა და ეროვნული საბჭოს კიდევ ერთ მამოძრავებელ ძალას, ნოღაიდელის პარტიას, მოძრაობა სამართლიანი საქართველოსთვის. საფრთხე იმისა, რომ ალიანსის ფორმულა ყველას მინუს ნოღაიდელი ამჯერადაც ამოქმედდება, არ არსებობს და ეს 2 აპრილს რესპუბლიკური პარტიის თავმჯდომარემ დავით უსუფაშვილმაც დაადასტურა.
ეს არის თანხმობის ფორმულა და არა ერთიანობის ფორმულა, ამიტომ მინუს ერთები, პლუს ერთები, მინუს შვიდები ამ კონტექსში არ არის რელევანტური.
სამაგიეროდ ამჯერად გარკვეული პრეტენზიები აქვს თავად ეროვნულ საბჭოს. მასში შემავალი პოლიტიკური ძალები ირაკლი ალასანიას პირველობის აღიარების წინაპირობას ერთგვარ მიუღებელ ულტიმატუმად აღიქვამენ. ეროვნული საბჭო მზად არის ყველა შესათანხმებელი საკითხი განიხილოს, მაგრამ არა ულტიმატუმების თანხლებით. როგორც საბჭოს ერთ-ერთი ლიდერი, კონსერვატორი კახა კუკავა განმარტავს, თბილისის მერის საერთო კანდიდატის ძებნის პროცესი დასრულებული სულაც არ არის.
ჩვენ საუბრობთ იმაზე, რომ ჩვენ ხარს დაუჭერთ ყველაზე რეიტინგულ კანდიდატს, რასაც აჩვენებს სოციოლოგიური გამოკითხვა, და ამ სოციოლოგიურ გამოკითხვებში მონაწილეობა არის შესაძლებელი და ღია ნებისმიერი დაინტერესებული კანდიდატისათვის.
ის რასაც ეროვნული საბჭო ულტიმატუმს უწოდებს, ოპოზიციური ძალების გამარჯვების ერთადერთ შანსად თვლიან ალიანსის წარმომადგენლები და მათ შორის სოზარ სუბარიც. ის მზად არის მოლაპარაკებების პროცესში განიხილოს თუნდაც ყველაზე მიუღებელი იდეები, მაგრამ შეუძლებლად მიიჩნევს ირაკლი ალასანიას საკითხის გადახედვას.
სწორედ იმიტომ, რომ დღეს ირაკლი ალასანი არის არამხოლოდ ალიანსის კანდიდატი, არამედ საზოგადოების ძალიან ფართო სპექტრის კანდიდატი, როგორიც არის იგი არასამთავრობო ორგანიზაციები, საზოგადოებრივი ორგანიზაციები და ბუნებრივია, პირადად მე არც ალიანს არ გვაქვს არანაირი უფლება მათ იმედი გაუცროთ. თანაც ეს არის კანდიდატი, რომელსაც აქვს დღეს გამარჯვების ყველაზე რეალური შანსი.
ალიანსის ასეთ პოზიციას არიზიარებენ ბრეწველები, რომელსაც მერის პოსტისთვის საკუთარი კანდიდატი გოგი თოფაძე ყავთ. თუმცა პარტიამ ბრეწველობა გადაარჩენ საქართველოს მაინც აპირებს მოლაპარაკებების პროცესში ჩართვას. სამაგეროდ ცივი უარია ქრისტიან დემოკრატიული მოძრაობის მხრიდან. პარტიის ლიდერი გიორგი თარგამაძე მიმდინარე პროცესს უწოდებს კინოს, რომელიც ერთი და იმავე ხალხის მონაწილეობით უკვე ძალიან ბევრჯერ აქვს ნანახი. რაც შეეხება ლევან გაჩეჩილაძეს, რომელიც დიდი შეთანხმების მიღწევის გზაზე სოზარ სუბარის მხარდამხარივლის, ის ამ ეტაპზე უარს ამბობს როგორც მერობაზე, ასევე საკრებულოს თავმჯდომარეობაზე. მოძრაობა დაიცავის საქართველოს ერთ-ერთი ლიდერი მზადარის მომავალ პოლიტიკურ ბრძოლაში დადგეს იმ ადგილას, რომელსაც მას დიდი შეთანხმება მიუჩენს. თუნდაც ეს იყოს რიგითი ჯარისკაცის როლი. ლელა კონჯულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თბილისში 18:00 და 20:00 წუთი შესრულდა. ახალი ამბების მოკლე გამოშვების დროა. ჩვენს ეთერში სტუდიაში დაბრუნდა კობალი გლიკაძე.
მოსკოვში მომხდარი ტერაქტების მსხვერპლი 40-მდე გაიზარდა მას შემდეგ, რაც საავადმყოფოში გარდაიცვალა აფეთქების დროს დაჭრილი კიდევ ერთი მოქალაქე. სერბიამ საერთაშორისო ძებნა გამოაცხადა შეერთებული შტატების მოქალაქე პიტერ ეგნერზე, რომელიც ბრალდებულია მეორე მსოფლიო ომის დროს ჩადენილი დანაშაულობების გამო. გამოძიება ამტკიცებს, რომ 88 წლის ეთნიკური გერმანელი 17,000 ადამიანის, ძირითადად ებრაელების, ბოშებისა და პოლიტიკური პატიმრების მკვლელობის თანამონაწილეა. სასამართლომ თურქეთში პატიმრობიდან გაათავისუფლა 19 სამხედრო მოსამსახურე, რომელსაც სახელმწიფო გადატრიალების მოწყობაში ედებოდათ ბრალი. შეერთებული შტატები შეაჩერებს სამხედრო აღჭურვილობის მიწოდებას კამბოჯისათვის, რომელმაც ვაშინგტონის აზრით ადამიანის უფლებები დაარღვია და 20 უიღური ჩინეთს გადასცა. ირანის მთავარი მომლაპარაკებელი ბირთვულ საკითხებში ამტკიცებს, რომ პეკინი არ თვლის ეფექტურად სანქციებს ირანის წინააღმდეგ. მომავალ კვირას საქართველოს ნატოს საპარლამენტო საბჭოს პირველი სხდომა გაიმართება. სხდომაში მონაწილეობის მისაღებად ნატოს საპარლამენტო ასამბლეის უსაფრთხოების სამოქალაქო განზომილების კომიტეტის დემოკრატიული მმართველობის ქვეკომიტეტი 4 აპრილს ჩამოვა საქართველოში.
კობალი კლიკაძე მოამზადა და გაგვაცნო ახალი ამბების მოკლე გამოშვება. მას სულ მალე დაუბრუნებ მიკროფონს, თუმცა ჯერ ინფორმაცია გადაცემის დარჩენილი ნაწილის შინაარსზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. მიანთეს სტუდიაში გეპატიშებით ყოგრულ რადიო ჟურნალში დღეს გიამბობთ ჩეხეთში ქალაქ ბრნოში ჩატარებულ სემინარზე, რომელშიც ქართველი ახალგაზრდებიც მონაწილეობდნენ დისკუსიაში საქართველოს ომის შემდეგ და მის წინაშე მდგომი გამოწვევები.
ჩვენი ვალი იყო, რომ დაგვენახებინა ევროპელ საზოგადოებისათვის, რომ ჩვენ არ ვიყავით მართლა აგრესორები, უბრალოდ ჩვენი პასუხი იყო და ჩვენ არ ვართ ხალხი, რომელიც უბრალოდ ასე ადგება და დანებდება საქართველოში თბილისში შემოსულ ტანკებს.
ვისამართლებთ მანდატურებზე. ეს საგანგებო ფორმაში გამოწყობილი ადამიანები აპრილის შუა რიცხვებში, ანუ სულ მალე გამოჩნდებიან საქართველოს სკოლებში.
მანდატურებს არ ეკნებათ იარაღი, მაგრამ ეს არის არნიშნავს, რომ ისინი იქნებიან დაუცველები. მანდატური არ ჯიჯის, არც ერთ ბავშვს მას ამის უფლება არ აქვს. მანდატური აყენებს აკეთს დირექტორთან.
გიამბობთ ქართული მოდის კვირეულზე, პირველ ასეთ ღონისძიებაზე, რომელიც რამდენიმე დღის წინ დასრულდა.
On première fashion week, j'en ai fait beaucoup.
იმის გათვალისწინებით, რომ ქართული მოდის კვირეული პირველად ჩატარდა, ყველაფერმა შესანიშნავად ჩაიარა. ყველა დიზაინერის ნამუშევარი იყო რაღაც კარგი და განსაკუთრებული.
და გიამბობთ წიგნის სილამაზის ბედი პრეზენტაციაზე. გადაცემას მარიამ ჯეორელი უძღვება. რადიო ჟურნალს დავიწყებთ ერთ სემინარზე საუბრით, რომელიც ჩეხეთის ქალაქ ბრნოში 16-დან 20 მარტამდე გაიმართა. საქართველოს ომის შემდეგ და მის წინაშე მდგარი გამოწვევები. ასე ერქვა სემინარის ერთ-ერთ სადისკუსიო პანელს, რომელსაც აუდიტორიას საკუთარი მოსესრებები გააცნეს ქართულმა ახალგაზრდებმა, ახალგაზრული ორგანიზაციის წარმომადგენლებმა. სემინარის დასრულების შემდეგ ახალგაზრდების ჯგუფი პრაღაში რადიო თავისუფლების ქართულ სამსახურსაც ეწვია და ბრნოში დაწყებული დისკუსია უკვე ჩვენ სტუდიაში გაგრძელდა. მოუსმინეთ კობალი კლიკაძეს, რომელიც გაგვაცნობს ამ დისკუსიის მონაწილეებს და მათ მოსასრებებს.
საქართველოში თითქოს დრო ორ ნაწილად გაიყო, რუსეთ-საქართველოს ომამდე და ომის შემდეგ. ყოველ შემთხვევაში, ასეთი სახელწოდებით 2008 წლის აგვისტოს შემდეგ უამრავი საერთაშორისო კონფერენცია, სემინარი, ასამბლეა თუ შეხვედრა გაიმართა. დისკუსიის თემას თითქმის უცვლელია ომის შემდგომი საქართველოს წინაშე მდგარი გამოწვევები. იქნება ესეთი შტაბეშტილება, რომ საქართველოსი დაინტერესებულ უცხოელ პოლიტიკოსებს, ექსპერტებსა თუ მკვლევარებს აინტერესებთ, თუ რას ფიქრობს საქართველოს უკლებლივ ყველაფერის წარმომადგენელი ქვეყნის მომავალზე იმ პირობებში, როცა დარღვეულია ტერიტორიული მთლიანობა და როცა რუსეთი უარს ამბობს შეასრულოს დასავლეთის მოთხოვნა და გააუქმოს აფხაზეთისა და სამხრეთი ოსეთის ცალმხრივი აღიარება. საკუთარი პოზიციის გამოხატვის ჯერი ამჯერად საქართველოს ახალგაზრდულ ორგანიზაციებზე მიდგა. ჩეხეთში, ქალაქ ბრნოში გამართულ სემინარზე ჩვენ მოგვიხდა გვეპასუხა ჩეხი, სომეხი და თურქი ახალგაზრდების მწვავე შეკითხვებზე, თუ ვინ დაიწყო ომი 2008 წლის 8 აგვისტოს და რა კეთდება ეთნიკური უმცირესობების უფლებების დასაცავად მრავალეროვნულ საქართველოში, ვამბობს ანა გაჩეჩილაძე, ატლანტიკის ხელშეკრულების ახალგაზრდული ასოციაციის იატას გენერალური მდივანი.
ჩვენ მომხრობით იმას, რომ საქართველოს ომი არ დაუწყია და ჩვენ არ ყოფილოთ აგრესორები და ეს იყო უბრალოდ სახელმწიფოს ვალდებულება დაეცა თავის ქვეყანა ამ დიდი აგრესორის ისაგან, რომელიც ამდენი ხნის განმავლობაში მოდიოდა და ჩვენ წარმოადგენთ ამ თემაში 200-წლიანი წინააღმდეგობა, რომელიც ფაქტურად იწყება გიორგიევსკის ტრაქტატიდან და ყოველთვის ცდილობდა ქართული ერი გაეწია შესაბამისი წინააღმდეგობა და ჩვენი ვალი იყო, რომ დაგვენახებინა ევროპელი საზოგადოებისათვის, რომ ჩვენ არ ვიყავით მართლა აგრესორები, უბრალოდ ჩვენი პასუხი იყო და ჩვენ არ ვართ ხალხი, რომელიც უბრალოდ ესე ადგება და დანებდება საქართველოში თბილისში შემოსულ ტანკებს.
როგორც გაირკვა ჩეხეთში გამართულ სემინარზე მყოფი საქართველოს ახალგაზრდული ორგანიზაციის წარმომადგენლები, დეოკუპაციის საკითხებში სრულიად იზიარებენ და ემხრობიან საქართველოს ხელისუფლების სტრატეგიას, უფრო ზუსტად დემოკრატიის გაღრმავებას, რეფორმების გაგრძელებას, პირდაპირ დიალოგს აფხაზებთან და ოსებთან, მოსახლეობისა და საერთაშორისო საზოგადოების წინაშე აღებული ვალდებულებების შესრულებას. ბრნოში, ჩეხეთში საერთაშორისო სემინარზე მიწვეული ქართველი ახალგაზრდები ასევე ცდილობდნენ დაერწმუნებინათ სკეპტიკურად განწყობილი ევროპელი თანატოლები, რომ საქართველოში ეთნიკური უმცირესობების უფლებები გარანტირებულია და პრობლემატურია მხოლოდ სახელმწიფო ენის შესწავლა, რომლის მოსაგვარებლადაც რეგიონებში უფრო აქტიური მუშაობა იგეგმებაო, ამბობს ქართულ-ამერიკული უნივერსიტეტის წარმომადგენელი ანა კურდღელაშვილი, რომელმაც შესაბამისი მოხსენება გააკეთა ეთნიკური უმცირესობების მდგომარეობაზე საქართველოში.
არა, მე ოცნებად უნდა თქვა, რომ ნამდვილად არის პროგრესი, დიდი პროგრესი არის პირველ რიგში ქალაქებში, იმიტომ რომ ქალაქებში თვითონ ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენლების განცხადებებისა და ინტერვიუების ჩაწერის შედეგად შემიძლია თამამად თქვა, რომ პრობლემა არ დგას ცალკე ეთნიკური უმცირესობებისათვის. ანუ ქალაქში ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენლები აწყდებიან ზუსტად ისეთივე პრობლემებს, როგორცაც ნებისმიერი სხვა რიგითი მოქალაქე.
მე შევეკითხე ჩემს სტუმრებს და ვთხოვე არ მიეღოთ ეს კრიტიკად, რომ ხომ არ აჯობებდა ეთნიკურ უმცირესობების საკითხზე მოხსენება გაეკეთებინათ თავად საქართველოში მცხოვრებ რომელიმე ეთნიკური ჯგუფის წარმომადგენელს, რომლის სიტყვასაც მეტი დამაჯერებლობა ექნებოდა და უბრალოდ კარგად წარმოაჩენდა მრავალეროვნული საქართველოს დელეგაციასაც. თუმცა, როგორც ატლანტიკის ხელშეკრულების ახალგაზრდული ასოციაციის იატას ვიცე-პრეზიდენტმა თორნიკე მეტრეველმა ამიხსნა, მათ ქსელში გაერთიანებულნი არიან საქართველოში მცხოვრები ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენლებიც, რომელსაც ანალოგიური ხედვა აქვს საქართველოს დეოკუპაციისა და ასევე ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ქვეყნის გაწევრიანებაზეც. ხოლო იმისათვის, რომ ახალგაზრდა ლიდერების გამოვლენა და მათი მონაწილეობა სახელმწიფოს მართვაში კიდევ უფრო გაიზარდოს, იატამ უკვე შეიმუშავა რამდენიმე ინკლუზიური პროექტი საგარეო საქმეთა სამინისტროსთან ერთად.
ნიახ, ჩვენ ახალგაზრდულ ლონეზე ყოველთვის ნატოს საინფორმაციო ოფისთან ერთად აქტიურად მუშაობთ მაგ თემით. ეს გვაქვს რამდენიმე მიმართულება ძირითადი, რაც ახლა ფოკუსირდებით. ერთ-ერთი არის იატას დებატების კლუბი, სადაც ახალგაზრდებს ეძლევათ საშუალება მთელი საქართველოს მასშტაბით აირჩიეს საკმაოდ სერიოზულ კონკურსში, გავიდნენ რამდენიმე ეტაპს და ბოლოს პრაქტიკულად მიიღონ სტაჟირება საგარეო საქმეთა სამინისტროში, პარლამენტში და ევროინტეგრაციის სამინისტროში, რომ ახალგაზრდები დაინტერესდნენ არა მხოლოდ თქვათ იდეალებისთვის და იდეებისთვის უწევთ ბრძოლა, არამედ თვითამკვიდრების ფორმატად შეიძლება დებატებში გამარჯვება იქცეს მათთვის, რადგან წარმატების შემთხვევაში და მოგების შემთხვევაში მათ უკვე არა მხოლოდ ნატოზე ცოდნა აქვთ, არამედ რეალურად მათთვის თქვათ საკარგი საფუძველი იყრება შემდეგი კარიერისთვის.
სემინარების დანიშნულება თვალსაჩინის გაღრმავება, ახალი კონტაქტები და შტაბეშტილებებია. შესაბამისად, როგორც ჩემმა თანამოსაუბრეებმა მითხეს, ის იდეები, რაც ბრნოს სემინარზე გამართულ დისკუსიებსა და საუბრებში წარმოიშვა, ზოგიერთი ახალი პროექტის საფუძველიც კი შეიძლება გაჩნდეს. მაგალითად, ანალოგიური საერთაშორისო სემინარის ჩატარება საქართველოში ან და, როგორც ანა კურდღელაშვილმა მითხრა, დაწყებული კვლევების ახალი ინფორმაციით გამდიდრება.
იგივე ჩემი თემა მაგალითად ეთნიკური უმცირესობების საკითხზეც, მე სხვა კუთხითაც დავფიქრე, როცა აქ ჩამოვედი და ამ ადამიანებს შევხვდი. მათი კითხვებიდან გამომდინარე, უფრო შეიძლება ანუ სხვა კუთხითაც წარმართო ჩემი რესერჩი, როდესაც დაბრუნდები საქართველოში.
ინფორმაციების, იდეებისა და შტაბეშტილებების გარდა, ჩეხეთში ბრნოში მყოფი ქართველი ახალგაზრდებისათვის სემინარის ყველაზე დიდი შედეგი ცხადი ახლად შეძენილი მეგობრები არიან. ანა გაჩეჩილაძე მაგალითად დარწმუნებულია, რომ ახლად გაცნობილი თანატოლები საქართველოს ინტერესებისთვის უფრო აქტიურადაც კი იბრძოლებენ.
ქართულ საზოგადოებას აქვს დიდი მხარდაჭერა ევროპულ ახალგაზრდობაში და ისინი მზად არიან ჩვენთან ერთად იბრძოლონ ჩვენი ესე თქვა რუსეთთან ურთიერთობისთვის. შეიძლება სიტყვით საქმით მხარში დგომით და თუნდაც ჩვენი გამხნევებით, რომ ჩვენ შევძლოთ შემდგომში ჩვენ თავში მოძებნოთ უფრო დიდი ძალა, რომ დავძლოთ ყველა პრობლემა, რასაც დავაწყდებით.
ცხადია, სემინარს არც აღმოჩენის ქნებავთ, დაკვირვების გარეშე ჩაულია. თუმცა დასკვნა ორმაგია, ოპტიმისტურიც და პესიმისტურიც, შესაძლოა რეალისტური. გაჩნია, თუ მირა კუთხიდან შეხედავს ევროპას და ევროპიდან დანახულ საქართველოს რეალობას.
ჩვენ აღმოვაჩინეთ და ძალიან ბედნიერები ვიყავით ამ აღმოჩენით, რომ საქართველო ძალიან ახლოს არის ევროპასთან.
მე აღმოჩინე ის, რომ ხშირად ქართულ ახალგაზრდებს წარმოდგენა აქვთ რატომაც იმისი, რომ საქართველოდან 5-6 ადამიანი გასული საკმარისი ემისთვის საქართველოს სახე წარმოჩდეს. სამწუხაროდ მე აღმოჩინე ის, რომ ჩვენ ძალიან ბევრი გვიკლია განათლების დონით ევროპამდე და ძალიან ბევრი გვაქვს სამუშაო.
ამ თვით კრიტიკული შეფასებით დასრულდა სიუჟეტი, რომელშიც კობალი კლიკაძემ წარმოგვიდგინა ჩეხეთში ქალაქ ბრნოში გამართული სემინარის ქართველი მონაწილეები, ახალგაზრდა მონაწილეები. ახალგაზრდა თაობაზე შემდეგ სიუჟეტში ვისაუბრებთ სკოლებისთვის განკუთვნილ ერთ ახალ პროგრამასთან დაკავშირებით. 15 აპრილიდან თბილისის 10 სკოლაში სპეციალურ ფორმაში გამოწყობილი ადამიანები, მანდატურები გამოჩნდებიან. ამ საქმისთვის საგანგებო ჩერჩეულ 10 ქალსა და 20 მამაკაცს უკვე ამზადებენ პოლიციის აკადემიაში. განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროში აცხადებენ, რომ მანდატურების ერთადერთი ფუნქცია მოსავლების უსაფრთხოებაზე ზრუნვა და ძალადობის პრევენცია. და ისინი განათლების სამინისტროს დაქვემდებარებაში იქნებიან. უფრო მეტ სამ სიახლის შესახებ ჩიმშე რეხვიაშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტიდან შეიტყობთ.
საქართველოს მთავრობამ ზოგადი განათლების ეროვნული მიზნები 6 წლის წინ დაამტკიცა. ამ დოკუმენტის მიხედვით ზოგადი განათლების სისტემა მიზნად ისახავს შექმნას ხელსაყრელი პირობები ეროვნული და ზოგადსაკაცობრიო ღირებულებების მატარებელი თავისუფალი პიროვნების ჩამოყალიბებისათვის. თუმცა ხშირ შემთხვევაში ისე ხდება, რომ სწორედ სკოლაში იგებს ბავშვი რა არის ძალადობა და ჩაგვრა. ძალადობისა და ჩაგვრის ამსახველი ვიდეო ჩანაწერებით, რომელთა რეალური პერსონაჟები სკოლის მოსწავლეები არიან, სავსეა ინტერნეტი. ძალადობასთან ერთად მოსწავლეების დიდი ნაწილი სკოლაშივე ეზიარება ალკოჰოლსა და სიგარეტს. ინტერნეტში მივაკვლიეთ თბილისის ერთ-ერთი საჯარო სკოლის მოსწავლეების მიერ გაკეთებულ ამ ჩანაწერსაც.
სკოლაში ვჩები მხოლოდ 2 საათს, კლასზე მეტად კი ტუალეტში შედივარ და მოსაცევად რაფაზე ვზივარ. აი უკვე ჩვენ პოლეტში იგრიბებ და კრუპა
მომიტოვე სიგარები
იჭიტება გუჯა იქვე გარეთ ცხეთხებში ბიჟენიობს თამარა
მომიტოვე სიგარებს
საკივის თამარა მე სამეგერკვეთი.
განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროში აცხადებენ, რომ უსაფრთხოების თვალსაზრისით მაღალ სტანდარტს ყველა საჯარო სკოლა ვერ აკმაყოფილებს. რადიო თავისუფლების არქივში შენახულია ჩანაწერი, რომელშიც თბილისის 24 საჯარო სკოლის დირექტორი გია მურგულია სკოლის მოსწავლისათვის ჩამორთმეულ მახვილზე ლაპარაკობს.
მოხმაწილმა მეთხრა, რომ თავდაცვისთვის ჭირდება, რომ მეთხარი თავდაცვისთვის ასეთი კვლელობის იარაღს არავინ არიდებს ახლა უბეში. რა თქმა უნდა, ამას ძალიან ბევრი მიზეზია. ერთი აი ამ ქაოსის წლებმა ასე უკვალოდ არ ჩაიარა და საქართველოს ახალგაზრდობას დაამჩნია თავისი დაღი, ასე ვთქვათ.
თუმცა უკანასკნელი 2-3 წლის განმავლობაში სკოლების ნაწილმა მეტნაკლები წარმატებით გადაწყვიტა უსაფრთხო გარემოსა და წესრიგის პრობლემა. 51 საჯარო სკოლამ ამ მიზნით კონტრაქტი გააფორმა კერძო დაცვის სამსახურ ალიგატორთან, რომლის სამი თანამშრომელი დღეღამის განმავლობაში სკოლის შენობაში მორიგეობს.
გაკვეთილების დამთავრებამდე შანსი არ არის ბავშვების გასვლის. ვერანაირი. თავარი ახლა ჩხუბი გამორიცხულია და გაპარო გამორიცხულია.
ჩხუბიც თქვენს გამო თქვენ ჩე.
ჩხუბში თქვენ ვერავით, რომ არის ჩხუბი.
დაცვის თანამშრომელმა იოსებ ბარნაბიშვილმა რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ საქმეს მნიშვნელოვნად უღადვილებს რამდენიმე ათეული ვიდეოკამერა, რომელიც დერეფნებისა და სკოლის მიმდებარე ტერიტორიის კონტროლის საშუალებას იძლევა. თუმცა უნდა ითქვას, რომ ამგვარი მომსახურება ძვირია და მასზე ყველა სკოლას ვერ მიუწვდება ხელი. განათლების მინისტრი დიმიტრი შაშკინი იმედოვნებს, რომ მანდატურები ამ ხარვეს გამოასწორებენ.
მანდატურები შედიან სკოლაში იმისათვის, რომ მოახდინონ დანაშაულის პრევენცია. ჩვენი მთავარი ამოცანა არის, რომ სკოლაში არ ხდებოდეს დანაშაული და მე დარწმუნებული ვარ, რომ უკვე ახალი სასწავლო წლიდან, როდესაც ყველა დიდქალაქის სკოლაში ეს პროგრამა იქნება განვითარებული, ჩვენ გვითხრობა საბოლოოდ მოაგვარებთ საქართველოში უსაფრთხო სკოლის პრობლემას.
დიმიტრი შაშკინის თქმით, თითო სკოლაში სამი მანდატური, ორი კაცი და ერთი ქალი იმორიგებს. სამინისტროს მიერ შერჩეული კანდიდატები ამჟამად პოლიციის აკადემიაში გადიან მომზადების კურსს. აკადემიის რექტორის ხატია დეკანოიზის თქმით, მომავალი მანდატურები სპეციფიკურ დისციპლინებს შეისწავლიან.
ეს იქნება ბავშვთან ურთიერთობა, მოზარდების ფსიქოლოგია, გარდა ამისა იქნება აუცილებლად ადმინისტრაციული სამართალი, იქნება სამოქალაქო თავდაცვა, ეფექტური კომუნიკაცია, ყველაფერი, რაც აუცილებელია ამ ადამიანებისთვის, რომ უბრალოდ იკონტაქტონ ბავშვებთან, იყვნენ მათი მეგობრები და რაც თავარია დაიცვან წესრიგის სკოლებში.
წესრიგის დაცვა რომ პრობლემაა, ამას ეგრეთ წოდებული სანიმუშო სკოლების მოსწავლეთა მშობლები ჩენიშნავენ. ელენე კალანდაძიშვილი 51 საჯარო სკოლაში სწავლობს.
ძალიან ბევრი დანაშაული არის დაფარული, არ ვესმის, არ ვიცით, საჯარო არ არის ინფორმაცია, მაგრამ სინამდვილეში ბევრად მეტი დანაშაული ხდება და ამისთვის ნამდვილად მისაღებია მანდატორის სამსახური. პატრულმა გაამართლა, აი ასევე გაამართლებს მანდატურს.
51 საჯარო სკოლის ადმინისტრაციაში აცხადებენ, რომ საგანგებო დემზადებიან სიახლისთვის. 15 აპრილისათვის გარემონტდება მანდატურებისათვის გამოყოფილი ოთახი. სართულებზე გამოქვეყნდება გაკვეთილების განრიგი, ხოლო პედაგოგებისათვის დამზადდება სამკერდე ნიშნები სახელებისა და გვარების მითითებით. დირექტორის მოადგილის მანანა თურქაძის თქმით, სიახლე სკოლა არაერთგვაროვანი განწყობით ხდება. პედაგოგთა ნაწილი წინააღმდეგია, ნაწილს კი მანდატურების დახმარების იმედი აქვს.
კალედათ ვერ მოвахერხეთ, რომ არ ეწეოდნა ბავშვები ტუალეტში. ვერანაირად ვერ მოвахერხეთ, იმიტომ რომ ვერ შეხვალ შიგნით ხوار შეواردები ბავშვებს. სიგარეტზე ვერ დაიჭერთ, უკი ვინმეს დაიჭერ, ჯარი მას იხდიან და ამით მთავრდება ყველაფერი.
მაგრამ რა შეუძლია მანდატურს, რომელიც განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს თანამშრომელია და არა შინაგან საქმეთა სამინისტროსი? დიმიტრი შაშკინი განმარტავს.
მანდატურებს არ ეკნებათ იარაღი, მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ ისინი იქნებიან დაუცველები. Клиент არის გაწერილი მანდატურების უფლება მოვალეობა, მანდატური არ ჯიჯის, არც ერთ ბავშვს მას ამის უფლება არ აქვს, მანდატური აყენებს საკითხს დირექტორთან. თუ დირექტორი არ მიმართოს კონკრეტულ პრობლემის გადასაწყვეტად კონკრეტულ ღონისძიებებს, რაც მას ავალია როგორც დირექტორს, მაშინ მანდატურს არ უფლება რომ მიმართოს სამინისტროს.
თუმცა განათლების სამინისტროში იმედოვნებენ, რომ საქმე აქამდე არ მივადა, სიახლეს პედაგოგებთან ერთად მოსწავლეებიც მიიღებენ. თორნიკე იმერლიშვილი თბილისის ერთ-ერთი საჯარო სკოლის 9 კლასის მოსწავლეა.
ბევრ სკოლაში არის დაცვა, რომელთანაც აქვს ძალიან კარგი ურთიერთობა და ბევრ სკოლაში არის დაცვა, რომელსაც აი ეს ეგრეთ წოდებული კარგი ბიჭები თუ კაი ბიჭები ცემენ და რაღაცებს უშვებიან და მე ვფიქრობ, რომ მანდატურს უნდა კონდეს იმის უნარი, რომ ბავშვთან შეძლოს ურთიერთობა.
ბავშვებთან ურთიერთობა რომ მარტივი არა, ამაზე შინაგან საქმეთა სამინისტროს სტატისტიკაც მეტყველებს. 2009 წლის განმავლობაში სასამართლოს წინაშე 700-მდე არასრულწლოვანი წარსდგა, მათ შორის 100-მდე მძიმე კატეგორიის დანაშაულის გამო. განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროში იმედოვნებენ, რომ მთავრობის ახალი მიდგომით სკოლა იმაზე მეტად უსაფრთხო გახდება, ვიდრე ახლაა. ახლა კი ასეთია.
გავიდა ხანი მეხუთე კლასი, დამრიგებელი მაია მასი, უცებ გახჩით ეს მეორე სართულზე, ნელ-ნელა ვუკერი სიარულს ქართულზე, მეათე კლასი მესამე სართული, სალათანდათან გაგვის დართული, მასწავლებელს კი ნელ-ნელა უცხდება მოთმინების და ნერვის მავთული, შატალო გამებთა იძბონა პარდი, დედოფლად დაისვა ალექსის პარკი, დათან გაგვის გაგიჟდა ჩვენი მაია.
ბოდრო დადე ხარ, თქონიათ კაია,
ჯაბუშანურმაც აუბა მხარი, შემოდის კლასში იღება კარი, ეტყობა ჩვენზე ნაცხელი.
რა ვითარებაა სკოლებში და რას შეცვლიან მანდატურები? ამის გარკვევას ჯიმშერე ხუიაშვილი შეეცადა სათანადო მუსიკალური გაფორმების მოშველებით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. სკოლის შემდეგ ახლა ლიტერატურის მუზეუმს მივაშურებთ. იქ 27 მარტს გამართა პრეზენტაცია იგორ ობოლენსკის წიგნისა სილამაზის ბედი. ცნობილი რუსი მწერლის მონოგრაფია შედგება 50 ისტორიისგან, რომლის გმირები ქართველი ქალები არიან. ეს ქართულ სულში ჩაწტომის რუსულიც დაახნიშნა მწერალმა თბილისში გამართულ პრესკონფერენციაზე. წიგნის პრეზენტაცია პირველი ღონისძიებაა, რომელიც გიორგი ლეონიძის სახელობის ლიტერატურის მუზეუმის ახალმა დირექტორმა ლაშა ბაქრაძემ გამართა. მას ჩვენი კოლეგა გიორგი გვახარია ესაუბრა.
იგორ ობოლენსკი ცნობილი რუსი მწერალი და ჟურნალისტია. წერს ძირითადად მეოცე საუკუნის სახელგანთქმულ ქალებზე. ავტორია ანა პავლოვაზე წიგნისა, ასევე წერილებისა მარლენ დიტრიხზე, გრეტა გარბოზე, მერლინ მონროზე. იგორ ობოლენსკის წიგნის პრეზენტაციას ლიტერატურის მუზეუმმა ქართველ ქალთა პორტრეტების გამოფენა დაამთხვია. წარმოგვიდგინა მუზეუმის ფონდებში დაცული მე-19-მე საუკუნის ფოტოები, ნახატები, წიგნები. ძირითადად დიდგვაროვანი ქალების პორტრეტები, რის გამოც ქალთა უფლებების დამცველებმა მუზეუმის ახალ დირექტორს ლაშა ბაქრაძეს კითხეს კიდეც, საქართველოში კულტურა სხვა ქალებიც ქმნიდნენ, რატომ მხოლოდ და მხოლოდ დიდგვაროვანი ქალებიო?
მეც ყოველთვის მოყვარულია ხოლმე სოციალური თანასწორობისა და ასე შემდეგ. ამ მუზეუმში არის ძირითადად რასაკვირველია მწერლების, რასაკვირველია აი უფრო ზედაფენის არისტოკრატიის არქივია, იმიტომ აქ შემოსული არის ლიტერატურის მუზეუმი, ქვია ქალბატონებმაც უნდა გაიგონ ეს ამბავი და თავისთავად ცხადია, ვისაც ლიტერატურის წერა შეეძლო, ვისაც განათლება ჰქონდა, ის წერდა და ისინი იყვნენ ცოლები ასევე ცნობილი მწერლების. ასე რომ აქ, რა ქვია, მუშათა კლასი სადა გლეხობის არქივი არ არის და ამიტომაც გასაკვირი არაა რომ აქ არის არისტოკრატების სურათები.
მუზეუმის არქივებში რომ მხოლოდ არისტოკრატი ქალების სურათები ინახება, ეს რა თქმა უნდა პრობლემაა. ლაშა ბაქრაძემ სთხოვა ქალთა უფლებების დამცველებს და მეცნიერებს, რომლებიც ქალთა მოძრაობას სწავლობენ საქართველოში, მიაწოდონ ყველაფერი, რაც მოეპოვებათ, რათა მუზეუმში მართლაც რომ გაიხსნას, როგორც თავად თქვა, სოციალური საზღვრები. ამავე დროს ლიტერატურის მუზეუმის ახალმა დირექტორმა აღნიშნა, რომ გამოფენაზე წარმოდგენილი ექსპონატები მხოლოდ ნაწილია მუზეუმის უმდიდრესი ფონდისა და გამოფინეს მხოლოდ ის ექსპონატები, რომელიც ობელენსკის წინგს მოუხდა. აქვე აღნიშნავთ, რომ წიგნის გამოცემის ინიციატორია საერთაშორისო კავშირი რუსული კლუბი. მისი გმირები კი ნინო ჭავჭავაძე, აგრაფინა ჯაფარიძე, როდამ ამირეჯიბი, მერი შერვაშიძე და სხვები. 160-მდე ფოტოსურათია ამ შვენივრად გაფორმებულ წიგნში. პრეზენტაციის დასრულების შემდეგ ლაშას ლიტერატურის მუზეუმის გეგმებზე ვკითხეთ. როდის შეიძლება საზოგადოება არქივში დაცულ სხვა ექსპონატებსაც გაეცნოს?
შეთვისმის გაკეთებულად გამოფენად ალბათ იქნება აკაკი წერეთელთან დაკავშირებით, მაგრამ ჩემის აზრით მაგალითად უფრო საინტერესო რომ თემატური გამოფენები იყოს სხვადასხვა თემებთან დაკავშირებით და არა ვიღაცა გარკვეული ადამიანების, რომელიც ასევე საინტერესოა თავისთავად ცხადია, პიროვნებებთან დაკავშირებული, იმის გამო რომ მხოლოდ მხოლოდ მისი იუბილე არის ამჟამად. ამიტომაც ეს არის ერთი ნაწილი მხოლოდ მუზეუმის მუშაობისა. მუზეუმს აქვს ასაკულა ფონდები, რომელიც მოსავლელია და დასამუშავებელია. პირველ რიგში ალბათ უნდა გაკეთდეს ძალიან სერიოზული ვებგვერდი.
ლეონიძის სახელობის მუზეუმი მოზრდილ ფარცს ფლობს. აქვს შიდა ბაღი, რომელიც ღია გამოფენების მოწყობისთვის გამოდგება. ლაშა ბაქრაძემ გვითხრა, რომ აპირებს მაქსიმალურად დატვირთოს ეს სივრცე. სურს, ისევე როგორც დაუშვათ ბერლინის მწერალთა სახლში, მუზეუმთან გახსნას პატარა სასტუმრო, სადაც უცხოელი მწერლები, მხატვრები გაჩერდებიან და იმუშავებენ. ლიტერატურის მუზეუმის ახალი დირექტორის თქმით, ეს უნდა იყოს ცოცხალი ადგილი, ასევე ცოცხალი გამოფენებით, წარმოდგენებით. თუმცა ამისათვის შენობას ჯერ კაპიტალური რემონტი ჭირდება.
და დამატებით, მე რასაკვირველია მინდა რომ ეს იყოს ერთი ადგილი, სადაც ადამიანები შეხვდებიან, სადაც ღონისძიებები იქნებიან და არა მხოლოდ ლიტერატურასთან დაკავშირებით, არამედ საერთოდ დაკავშირებული ქართულ კულტურასთან და აზროვნებასთან საერთოდ საქართველოში.
ასეთი გეგმები აქვს ლაშა ბაქრაძეს, გიორგი ლეონიძის სახელობის ლიტერატურის მუზეუმის ახალ დირექტორს. ლიტერატურის მუზეუმში, როგორც მოისმინეთ, რამდენიმე დღის წინ გამართა პრეზენტაცია წიგნისა „სილამაზის ბედი“, რომლის გმირები ქართველი ქალები არიან, როგორც წიგნის სახელწოდება მიგონიშნებს, ლამაზი ქალები. ლამაზ მანებზე ვილაპარაკებთ გადაცემის ბოლო სიუჟეტშიც. გასული თვის მიწურულს თბილისში ექსპო ჯორჯია საგამოფენო ცენტრში ქართული მოდის პირველი კვირეული ჩატარდა. ქართულმა, უკრაინელმა, ფრანგმა და იტალიელმა მოდელებმა 18 დიზაინერის ნამუშევრები წარმოადგინეს. მოისმინეთ სიუჟეტი, რომელიც ნინო თარხნიშვილმა მოამზადა. ბოლო შტრიხები სწორდება, როგორც მოდელებზე, ასევე დარბაზში. 27 მეტრიანი სცენა ჯერჯერობით ცარიელია. ეგრეთ წოდებულ ბექსტეიჯში, ანუ იქ, სადაც დიზაინერები საკუთარ ნამუშევარს მოდელებს არგებენ, სრული შემოქმედებითი ქაოსია. კედებსა და ჯინსებში გამოწყობილ მოდელებს რამდენიმე წუთში მინიმუმ 10 სანტიმეტრიან ქუსლებზე მოუწევთ შედგომა. მოდელების ინტერვიუზე დათანხმება არც ისე ადვილია. მით უმეტეს მაშინ, როდესაც სტილისტი ვარცხნილობას უსწორებს, ვიზაჟისტი მაკიაჟს, დიზაინერი კი ბაფთას. 19 წლის ანა კოვაჩი ჩვენებისთვის ემზადება. მიუხედავად იმისა, რომ უკვე საკმაოდ გამოცდილი მოდელია, ამბობს, რომ ქართული მოდის კვირეული მისთვის განსაკუთრებით საპასუხისმგებლოა. ეს ყველაფერი საქართველოში პირველად ხდება და ამიტომ საკუთარი შესაძლებლობების მაქსიმუმი უნდა გამოიყენოს.
ძალიან მნიშვნელოვანია, რადგან აქ იღებს ყველა საქართველოს დიზაინერი, უცხოელი დიზაინერებიც ჩამოვიდნენ, რომ იყონ აქ ფეშენ ვიკისთვის და აქ არის, არ ვიცი, ალბათ თბილისში ყველაზე საუკეთესო მოდელები და ძალიან მიხარი ამათ შორის, რომ მოვხდი და ვიღებ ამაში მონაწილეობას.
ქართველი, ესპანელი და ფრანგი სულ 18 დიზაინერის კოლექცია ქართული მოდის კვირეულზე 50-მა მოდელმა წარადგინა. მათ შორის 36 ქართველია, 12 უკრაინელი, 1 ფრანგი და 1 იტალიელი. კვირეულის ფარგლებში დიზაინერებმა 2010 წლის გაზაფხულის ზაფხულის ოტკუჭიო და 2010-2011 წლის შემოდგომა ზანთრის პრეტაპორტე წარადგინეს. შავი ფარდებით ჩაბნელებულ შუშის პავილიონს დიზაინერები პასტელის ფერებით აფერადებენ. ქართველი დიზაინერების ძირითადი ნაწილი ახალბედაა. მთავარი ემოციური დატვირთვაც სწორედ მათზე მოდის. მით უმეტეს, რომ საფრანგეთიდან მოწვეული კრიტიკოსები პირველ რიგში შეხედან და თითოეულ დეტალს ფურცელზე ინიშნავენ. ბეატრის მანსონი მოდის კვირეულის ფრანგი პარტნიორია. როგორც ქართული მოდის კვირეულის ორგანიზატორები გვიხსნიან, მისი მონაწილეობით არაერთი გრანდიოზული პროექტი, მათ შორის პარიზისა და ათენის მოდის კვირეულები და ისეთი ცნობილი სახლების დეფილეები იმართება, როგორც არის ლოლიტა ლემპიკა, ლაროშე და სხვა. მანსონი მედიასთან საუბრისას ქართული მოდის კვირეულს საკმაოდ დადებითად აფასებს და ამბობს, რომ მიუხედავად დიზაინერთა საკმაოდ მცირე ასაკისა, მათი შესაძლებლობები აშკარად დიდია.
იმის გათვალისწინებით, რომ ქართული მოდის კვირეული პირველად ჩატარდა, ყველაფერმა შესანიშნავად ჩაიარა. ყველა დიზაინერის ნამუშევარი იყო რაღაც კარგი და განსაკუთრებული. ზოგიერთს, რა თქმა უნდა, ცოტა მეტი მუშაობა სჭირდება, მაგრამ ისინი ჯერ კიდევ ძალიან ახალგაზრდები არიან და ეტყობათ, რომ ძალიან მოინდომეს და მართლაც დიდი შრომა გასწიეს. რაც შეეხება საორგანიზაციო მხარეს, უნდა აღნიშნოს, რომ ყველა სტუმარი ამ მხრივ ძალიან კმაყოფილია.
ლელა ელოშვილი და თეონა გარდაფხაძე სწორედ ის ახალგაზრდა დიზაინერები არიან, რომელთა ჩვენებამ, როგორც ქართველი მაყურებლის, ასევე ფრანგი კრიტიკოსების ოვაციები დაიმსახურა. ჩვენ არაფერი გვესმოდა, ისევ ნერვიულობდითო, ამბობენ დიზაინერები, რომლებმაც კოლექცია ატელი ინფორმალის სახელით წარმოადგინეს და საზოგადოებას დედამიწის, კოსმოსისა და ადამიანის მარადი თემა შესთავაზეს.
ძალიან მიხარია, ამიტომ შრომა დაგვიფასდა ალბათ. არასდროს არ ველი რაღაცას, მე მომწონს ეს ჩვენი თეოსაც, მეც ორივე ძალიან მოგწონს ჩვენი კოლექცია, ამიტომ ვაკეთებ.
ხო, ესეი ძალიან მოგწონს. ეს არის აუცილებელი და ეს არის სტიმული, რომ შემდეგში გააკეთო ალბათ უფრო კარგი.
21 წლის დიზაინერმა ბიჭოლამ, იგივე ანზორ თეთრაძემ, ქართული მოდის კვირეულზე კოლექცია სახელწოდებით კამეას გულსაბნევი წარადგინა. ამბობს, რომ მას კიდევ ერთხელ მიეცა საშუალება საზოგადოება საკუთარი ნამუშევრებით აღეფრთოვანებინა.
ბექსტეიჯში შემოვიდნენ ჩემთან და მილოცავდნენ და ჩემი ასაკი არ ჯეროდათ. რა თქმა უნდა, მაინც მნიშვნელოვანია მათი აზრიც ჩემთვის, თუმცა მე არ ვთვლი, რომ ისინი უფრო მნიშვნელოვანები არიან ვიდრე ქართული შემფასებლები, რადგან ვთვლი, რომ ქართული საზოგადოება, მიუხედავად ინდუსტრიის არქონისა, საკმაოდ კარგად არის ინფორმირებული მოდაში და ძალიან კარგი შემფასებელი ყოფს და ძალიან კრიტიკულიც.
ამ ნაბიჯით საქართველოში მოდა, როგორც ბიზნესი, ისე ჩამოყალიბდება, ამბობს დიზაინერი თათა ვარდანაშვილი. ორგანიზატორების თვითმიზანიც სწორედ ეს იყო. სულ მალე ჩვენ ვიამაყებთ, რომ საქართველოში წარმოებული პროდუქტი მსოფლიო ბაზარზე გავა.
მე მინდა პირველ რიგში საქართველოს მიულოცო, რომ მოდის კვირეული გვაქვს უკვე და კარგია, რომ საქართველოში ამაზე ზრუნვა დაიწყეს. საქართველოში მოდა ჩამოყალიბდება როგორც ბიზნესი, როგორც ინდუსტრიის ერთ-ერთი შემადგენელი ნაწილი და ჩვენ ვიამაყებთ, რომ საქართველოში წარმოებული მასიური პროდუქტი შეაღწევს ჯერ ქართულ ბაზარზე, მერე გავა ევროპულ ბაზარზე და მოხდება ამ სეგმენტის ინტეგრირება მსოფლიო გამოცდილებასთან.
ქართული მოდის კვირეულის შექმნის იდეა უკვე რამდენიმე წელია არსებობს, ამბობს რადიო თავისუფლებასთან საუბარში მაკა ბახტაძე, კვირეულის ერთ-ერთი ორგანიზატორი, და იქვე ამატებს, რომ პროექტი არა მხოლოდ კომერციული, არამედ სახელმწიფოებრივი ინტერესების სფეროც გახლავთ. მაკა ბახტაძე სიხარულს გამოთქვამს იმის გამო, რომ მოდის კრიტიკოსებმა და უცხოური მედიის წარმომადგენლებმა ქართული მოდის კვირეულის ორგანიზების თვალსაზრისით მაღალი შეფასება მისცეს.
საერთაშორისო მოდის კვირეულზე ვართ უკვე მიბმული და საერთაშორისო ხასიათს ატარებს. ეს ძალიან ბევრს ნიშნავს.
ეს აუცილებლად უნდა გაგრძელდეს, იმიტომ რომ სხვანაირად აი ეს რეზონი რაც ალბათ დაიწერება ახლა ესეთ პრესაში, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია, ევროპის სხვადასხვა ქვეყანა უკვე გაიგებს ქართული მოდის კვირეულის არსებობას და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია ქართული მოდისთვის, ქართული ბრენდის განვითარებისთვის. მე ვიცი რომ არც ელოდნენ ამ დონეს წამყვანი დიზაინერებისგანაც და ახალგაზრდებისგანაც.
როგორც ქართული მოდის კვირეულის ორგანიზატორები აღნიშნავენ, კვირეულის შექმნის ერთ-ერთი უპირველესი მიზანი ახალგაზრდა დიზაინერების ბაერებისათვის, ანუ იგივე მყიდველებისათვის, კრიტიკოსებისა და საზოგადოებისათვის წარდგენა იყო. მათი თქმით, მიზანი გარკვეულწილად მიღწეულია. რამდენიმე დიზაინერის კოლექცია სრულად გაიყიდა. ის რომ ქართული მოდის კვირეული აუცილებლად გაგრძელდება, ამაში ეჭვი არ ეპარებათ. როგორც ამბობენ, ქართული მოდის კვირეული ძალიან მალე მოდის საერთაშორისო ინდუსტრიის სრულფასოვან სუბიექტად ჩამოყალიბდება. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ქართული მოდის პირველ კვირეულზე ამ რეპორტაჟი დასრულდა. ყოველკვირეული რადიოჟურნალი მეათე სტუდია, დროა დაგემშვიდობოთ. შემდეგი გადაცემა შუა ხამის თავისუფლება შეგიძლიათ მოისმინოთ ხამის 12 საათზე სიხშირეზე 105.9. ახალ თბილისში 7 საათი სრულდება. გადაცემას მარიამ ჭეურელი გაუძღვა. ხამის 12 საათამდე გემშვიდობებით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.